Nyt alkaa Jack Londonin Kun erämaa kutsuu. Lukija Jarmo Mäkinen. Julkaisija Saaga. Kun erämaa kutsuu. Jack London. 1. Alkuperäisen lain mahti. Syntyperäinen kaipaus huokaa ja kärsii tottumuksen kahleessa, ja viimein herää julmuus pitkällisestä talviunastaan. Buck ei lukenut sanomalehtiä, sillä siinä tapauksessa olisi hän tiennyt vaaran uhkaavan sekä häntä, että jokaista vahvalihaksista paksuturkkista koiraa Bucket Soundin ja San Diegon välisellä alueella. Sitten kun muutamat miehet hapuiltuaan napaseudun pimeydessä olivat löytäneet sieltä jonkinlaista keltaista metallia, ja höyrylaivat ja kuljetusyhtiöt toitottaneet löydöstä, syöksyi tuhansittain ihmisiä Pohjolaa kohti. Ja nämä ihmiset tarvitsivat koiria. Suuria, väkeviä, vahvalihaksisia koiria, jotka voisivat tarttua voimakkaasti työhön. Paksuturkkisia, jotta tämä voisi suojella heitä pakkaselta. Buck asui suuressa talossa Santa Claran aurinkoisessa laaksossa. Paikkaa kutsuttiin tuomari Millerin taloksi. Rakennus sijaitsi kappaleen matkaa tieltä puoleksi puiden kätkössä, joiden lomitse näki aina jonkun pilkahduksen suuresta, ilmavasta, ympäri taloa kiertävästä kuistikosta. Paikalle johtivat soraiset ajotiet kiemurellen pitkin laajoja nurmikkoja korkeiden poppelin alla, joiden oksat toisensa sekaantuivat. Asuinrakennuksen takana oli kaikki vielä suurempaa kuin mitä sen edessä. Siellä oli suuria tallirakennuksia, joissa tusinamäärä renkiä ja poikia hommaili. Siellä kokonaisia rivejä viiniköynnösten umpeen kasvamia palvelusmäen asuntoja. Siellä suunnattoman pitkä ja hyvässä kunnossa oleva ulkohuoneen jono. Laajoja viiniviljelyksiä, vihreitä laitumia, hedelmäpuutarhoja ja joukoittaa marjapuita. Ja sitten oli siellä myös pumppulaitos porakaivoa varten ja suuri sementtinen vesisäilö, jossa tuomari Millerin pojat kävivät aamukylvyssä ja myöskin kuumin iltapäivin vilvoittamassa itseään. Tätä suurta aluetta Buck hallitsi. Siellä hän oli syntynyt ja siellä viettänyt kuluneet 4 vuotta elämästään. Luonnollisesti oli siellä muitakin koiria. Täytyyhän niitä olla niin suuressa paikassa, mutta ei niitä otettu lukuun. Ne tulivat ja menivät, asuivat täyteen ahdetuissa koirankopeissa tai viettivät huomaamatonta elämää talon piilopaikoissa. Kuten esimerkiksi japanilainen mopsi Toots ja meksikolainen karvaton Isabel. Eriskummallisia olentoja, jotka harvoin pistivät kuononsa oven ulkopuolelle tai laskivat jalkojensa maahan. Sitä paitsi oli siellä myöskin paritusinaa foxterrierejä, jotka vimmaspäissään rähisivät Tuutsille ja Jysabelille, kun nämä kurkistelivat ikkunoista. Kokonaisen lauman palvelustyttöjä asestettuna vastoilla ja köysiluudilla heitä suojellessa. Mutta Buck ei ollut sidottu huoneisiin eikä koirankoppiin. Hän tuli ja meni, minne halusi. Hän ui vesisäiliössä yhdessä tuomarin poikien kanssa ja seurasi heitä metsästysretkille. Oli tuomarin tyttärien, Mollin ja Alicen vartijana heidän pitkillä aamu- ja iltakävelyillään. Talviilloin hän makasi tuomarin jalkaan juuressa iloisen takkavalkean ääressä kirjastossa. Kanniskeli tuomarin lapsenlapsia selässään ja valvoi heidän uskaliaita retkiään kaivolle ja tallipihalle. Niin vieläpä kauemmaksikin, aitaukselle, missä varsat olivat laitumella ja marjaviljelyksille asti. Parinkymmenen foxterrierin joukossa liikkui hän suurella arvokkuudella. Toots ja Isabel olivat melkein täydellisesti olemattomat hänelle, sillä hän oli kuningas. Kaiken, mikä liikkui, ryömi ja mateli ja lensi tuomari Millerin pihalla, ihmiset lukuun otettuina, kuningas. Buckin isä, suuri Elmo-niminen Newfoundlandin koira, oli ollut tuomarin eroittamaton seuralainen ja Buck pani rehellisesti parastaan periäkseen isänsä tavat. Hän ei ollut niin erikoisen suuri. Ei painanut enempää 140 naulaa, sillä hänen äitinsä Shep oli ollut skotlantilainen paimenkoira. Mutta nämä 140 naulaa ynnä se arvokkuus, jonka hyvät elämäntavat ja yleinen kunnioitus suovat, saattoivat hänet tilaisuuteen käyttäytyä tosi kuninkaalliseen tapaan. Niinä 4 vuonna, jotka olivat kuluneet hänen ensimmäisestä penikka-ajastaan, oli hän elänyt kuin veltastunut ylimys. Hänessä oli syntyperä.